Ņemot vērā, ka patuļīga būvniecība ir ļoti izplatīta un patuļīga būvniecība joprojām ir tendence pieaugt. Un viss nožēlojamākais tas ir, ka lēmumus, būvinspektora lēmumus nepilda šīs personas, kas būvē mājas vai arī kādas citus infrastruktūras objektus, pat diemžēl. Un tas rada ārkārtīgi lielu sabiedrisko bīstamību. Un līdz ar to juridiskā komisija uzskata, ka noteikti ir nepieciešama arī atbildība par būvdarbu apturēšanas nepildīšanu, piemēram, veicot tādus lielu ēku būvniecību, tātad trešās grupas būves būvdarbus vai arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās bez būvatļaujas. Ja tāda ir nepieciešama, bet ņemot vērā jauno būvniecības likumu, ka tagad tur šī būvatļauja faktiski ir tāds kā šodien projektēšanas arhitektūras uzdevums tikai, tad arī, ja attiecīgo darba veikšanai bija nepieciešama, pirms tam īpaši saskaņošana, bet šī atzīme nav izdarīta, tad arī tad ir nepieciešama šeit paredzēt tomēr kriminālu atbildību par šādām darbībām.